Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ninayekukaribisha asubuhi ya leo ni mimi Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, nayo ikiwa ni Jumatano, Desemba 28 mwaka ni wa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo Kumekucha Afrika tutakuarifu kuhusu uchunguzi wa mauaji ya Kasese nchini Uganda wazusha hisia tofauti, huku Rais Museveni akisema kuwa kesi iko mahakamani.
Swala hilo amefanya mkutano na spika wa bunge Rebecca Kadaga pamoja na mkuu wa sheria na kuweza kukubaliana kwamba haliwezi endelea kuchunguzwa kwa kiini kwamba lipo mbele ya mahakama.
Na katika habari nyingine ni kwamba tunakuarifu kuwa mswada wa sheria ya mageuzi ya vifungu kadhaa vya sheria za uchaguzi unatarajiwa kujadiliwa nchini Kenya.
Kumbuka hicho kitengele ambacho kilipitishwa kama miezi miwili iliyopita na kutiwa sahihi na rais hakijafikisha miezi sita kwa sababu kisheria.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini tutaanza kukusomea habari za dunia zikiletwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Hata kabla ya rais mteule Donald Trump kuapishwa Januari 20 mwakani, bunge la Senate la Marekani litaanza kukabiliana na nyadhifa za watu aliowateua kuwekwa katika utawala wake. Hivi karibuni Trump alisema baraza lake la mawaziri litakuwa bora hata zaidi. Miongoni mwa wote walioteuliwa na Trump, aliyefuatiliwa zaidi ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya mafuta ya Exxon Mobil, Rex Tillerson, ambaye atakuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Uhusiano wa karibu wa Tillerson na rais wa Russia Vladimir Putin umezusha wasiwasi mwingi miongoni mwa Wamarekani na hasa wachunguzi wa mambo. Msemaji wa rais mteule Donald Trump amesema Wamarekani wasitegemee kwamba mara kiongozi huyo atakapoapishwa ataacha kutumia mitandao ya kijamii, hasa Twitter, na badala yake ataongeza kuliko kawaida. Sean Spicer, ambaye ameteuliwa hivi karibuni kuwa mkurugenzi wa mawasiliano ya ikulu, ameambia kituo cha televisheni cha Rhode Island Jumatatu kwamba matumizi ya Twitter, Instagram na Facebook ya rais mteule yanamruhusu kuwa na majadiliano ambayo hayajawahi kutokea. Tangu alipopata ushindi wa urais, Trump amekuwa akitumia ujumbe wa Twitter kila siku isipokuwa Novemba 14 na 25. Wiki iliyopita, Spicer alikiambia kituo cha habari cha Fox News kwamba rais mteule anataka kutumia Twitter au mtandao mwingine wa kijamii kuzungumza na Wamarekani moja kwa moja, na ni sahihi kufanya hivyo. Jeshi la Nigeria limesema zaidi ya watu 3,000 kutoka kaskazini mashariki mwa Nigeria waliotoroka makwao kutokana na mapigano ya zaidi ya miaka 7 kutoka kwa wanamgambo wamerejea makwao kutokana na kufunguliwa kwa barabara muhimu. Mji wa Damask ulioko kaskazini magharibi mwa jimbo la Borno ndio ulioathiriwa zaidi na mapigano hayo. Eneo hilo lilichukuliwa na kundi la Boko Haram mwishoni mwa mwaka wa 2014 wakati likishika udhibiti wa eneo linalotoshana na Ubelgiji kaskazini mashariki mwa Nigeria. Wanamgambo walifurushwa kutoka mji huo na wanajeshi mwezi Julai. Rais Muhammadu Buhari alisema Jumamosi kuwa jeshi lake lilikuwa limechukua tena eneo lililoshikiliwa na Boko Haram la msitu wa Sambisa. Serikali imesema kuwa imefungua barabara mbili kati ya mji wa Maiduguri na mji wa Damask na Baga. Na Somalia imeapisha wabunge wake wapya Jumanne, lakini inachelewesha uchaguzi kwa mara ya nne sasa na pengine labda utafanyika mwaka ujao. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Mohamed Yusuf ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Nairobi, na Emiri Mugawe anaisoma hapa studioni.
Sherehe za kuapishwa wabunge hapo jana mjini Mogadishu zilihusisha wabunge 281 kutoka bunge kubwa na dogo. Mchambuzi Abdiwahab Sheikh Abdisamad amesema bunge hili ni bora kuliko lile lililopita. Anasema Somalia imechukua mrengo mpya, huku asilimia 45 ya wabunge wa sasa wakiwa ni wa zamani na asilimia 55 ni wapya, wakiwemo vijana wenye nguvu na elimu pia. Somalia imeshindwa kufanya uchaguzi mkuu kote nchini kutokana na hali tete ya usalama na masuala ya kimsingi. Kwa hiyo wabunge wa mabunge yote walichaguliwa kutokana na pendekezo la viongozi wa ukoo na wawakilishi wa kieneo. Rais atachaguliwa na bunge. Wakosoaji wanasema utaratibu huo umegubikwa na ununuzi wa kura, ghasia na vitisho. Tume ya uchaguzi inasema inarudia uchaguzi wa wabunge watano kutokana na ukosoaji huo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry atatoa maelezo ya kina kuhusu utaratibu wa amani wa Israel na Palestina wakati wizara ya mambo ya nje itakutana hivi leo. Maneno ya hotuba yamekuja wakati ambapo uhusiano wa Marekani na Israel kwa mara kadhaa unakuwa chini kufuatia uamuzi wa utawala wa Rais Barack Obama kutoshiriki katika upigaji kura kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ulioshutumu ujenzi wa makazi ya Israel katika ukingo wa magharibi na mashariki mwa Jerusalem. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani, Mark Toner, alisema, hatujakata tamaa juu ya hili na hatudhani kwamba Waisraeli na Wapalestina wanatakiwa kukata tamaa. Toner alikanusha madai ya Israel kwamba utawala wa Obama umeshinikiza azimio hilo licha ya kwamba Marekani ilipiga kura kwa muda mrefu kufuatana na ujenzi huo na imetumia kura yake ya veto kulinda mshirika wake Israel. Wakati huo huo, maafisa wa Israel leo wamejiandaa kuidhinisha vibali vya kuendelea kwa ujenzi wa makazi mapya kwenye eneo lililokaliwa na Wapalestina mashariki mwa Jerusalem, ambayo ni hatua kinyume na pendekezo la Umoja wa Mataifa la kusitisha ujenzi huo. Maeneo hayo yalichukuliwa na Israel kutoka kwa jirani zake wa Palestina wakati wa vita vya mwaka wa 1967. Vyombo vya habari vya Israel vimesema kuwa kamati ya kuidhinisha makazi inatarajiwa kuidhinisha ujenzi wa nyumba 600 ikiwa sehemu ya mpango wa kujenga karibu nyumba 6,000 mpya. Hayo yanajiri wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akiendelea kukemea Umoja wa Mataifa na pia kulalamikia uamuzi wa Marekani kutoshiriki kupiga kura wakati wa pendekezo hilo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha pendekezo hilo kwa kura 14-0 huku Marekani ikisusia kupiga kura.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Baraza la Seneti la Bunge la Kenya linatarajiwa kuanza kujadili mswada wa sheria juu ya mageuzi ya vifungu kadhaa vya sheria ya uchaguzi uliosababisha mapigano ndani ya baraza kuu la bunge wiki iliyopita. Baadhi ya maseneta wametoa wito kwa Rais Uhuru Kenyatta kutia saini mabadiliko hayo ikiwa yatapita katika baraza hilo la seneti, wakidai ni njia ya kuiba kura kuruhusu watu kupiga kura kwa maandishi ikiwa mashine zitashindwa kufanya kazi. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na seneta maalumu wa kaunti ya Nakuru, Paul Njoroge, na kumuuliza kwanza kwa nini wanaupinga mswada huo.
Kumbuka hicho kitengele ambacho kilipitishwa kama miezi miwili iliyopita na kutiwa sahihi na rais hakijafikisha miezi sita, kwa sababu kisheria ni lazima bill yoyote ambaye imepitishwa katika bunge ni lazima liweze kumalizika kama miezi sita ili liweze kuletwa tena kwa kujadiliwa katika bunge. Kwa hivyo kwanza ni kinyume cha sheria, kwa sababu kumbuka haya ni majumba ambaye huwa yanatekeleza mawajibu yake kutokana na sheria na mjimbo wa nchi hii. Lakini sasa kupitia mlango wa nyuma, ile sheria imeweza kuletwa katika National Assembly na kupitishwa. Na sasa hiki kitengele ambacho kitapata mwanya wa wezi wa kura kuweza kuanza kuiba kura.
Lakini Paul, nataka kuuliza, umesema haijatimu miezi sita, kwa nini wameanza kufanya mabadiliko kama sheria hata haijatimu miezi sita? Wameona kuna kasoro?
Kitu cha kwanza nimekuambia, hili limetokana na jambo ambalo nimekueleza. Watu ambao wanazungumzia hili jambo na hasa kutoka mlengo wa Jubilee, wakiongozwa na Duale ambaye unakumbuka yeye amekuwa katika ule mstari wa mbele wa chama cha URP ambacho kimekuwa kikiongozwa na naibu wa rais. Hakuna jambo lingine limefanyika, ni hali ya kuiba kura.
kwa sababu kumbuka watu wengi wamesha sema na washapitisha watahama vyama, kama vile mimi ndiye nilihama chama cha Jubilee Party na kuingia chama cha KANU. Kwa hivyo wameapa ni lazima wahame Jubilee na waingie hivi vyama vingine. Lakini sasa kwa sababu already anajua hivi vyama vingine wataweza kupitishwa na watu, ndio naona anakataa mashini, anataka uchaguzi ufanywe na mkono ili kura ziweze kuibiwa wakati ule. Na hili ni jambo ambalo linaweza kuleta furugu nchi hii, kwa sababu kumbuka upande wa upinzani na sio kiongozwa na mlengo wa CORD umeapa ya kwamba hapo tarehe 4 Januari wataweza kuanza kufanya maandamano.
Na hapo kesho basi mtaweza kufanya nini, au ni hatua gani mnaweza kuchukua kubadili mswada huo?
Kumbuka seneti yenyewe sio kama National Assembly. Kumbuka seneti ni nyumba ambaye iko na watu ambao wana usomi wa kisiasa na pia watu ambao wamekomaa. Kumbuka ninavyosema ni kwamba haijamtimiza miezi sita, na kwa hivyo hili jambo ama hii bill haitakui kuwa hata inazungumziwa katika jumba lolote, aidha la seneti ama la National Assembly. Na kwa hivyo mimi ni mmoja wa wale ambao wameomba rais asitie sahihi hii sheria, kwa sababu ni kinyume na sheria, na yeye mwenyewe ndiye aliapa ya kwamba atalinda sheria za nchi hii ya Kenya.
Na kwa hivyo unafikiri mvutano tulioshuhudia wiki iliyopita, ngumi zilizotokea, zinaweza kuepushwa katika baraza la seneti?
Baraza la seneti hiyo sio jumba ya watu kupigana, kwa sababu kule kuna watu ambao wamekomaa, lakini ni lazima pia mambo tufuate kisheria na vile sheria inasema.
Alikuwa ni Senator Paul Njoroge wa kaunti ya Nakuru huko Kenya akizungumza na Sauti ya Amerika. Ni matangazo ya Kumekucha, mpenzi msikilizaji, na kujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa VOA. Unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wa www.voaswahili.com, au vile vile unaweza kutufuatilia katika Facebook na Twitter. Baada ya muda mfupi, Harrison Kamau ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe kwa moyo wa dhati ametoa rambirambi za kudumu kutokana na vifo vya zaidi ya Wamarekani 2400 waliouawa Pearl Harbor huko Hawaii miaka 75 iliyopita. Shambulizi hilo la kushtukiza dhidi ya vikosi vya Marekani Disemba 7 mwaka 1941 lilichochea Marekani kuingia kwenye vita vya pili vya dunia. Abe amesema Jumanne wakati akikutana na Rais Obama kuwa matukio kama hayo ya kivita hayafai kurudiwa kamwe. Viongozi hao waliweka mashada ya maua kwenye eneo hilo la kumbukumbu maarufu USS Arizona kwa heshima ya waliokufa. Maafisa kutoka afisi ya Abe waliweka bayana kuwa madhumuni ya ziara yake hayakuwa ya kuomba msamaha kwa Marekani kutokana na shambulizi hilo la miaka 75 iliyopita, bali ni kuonesha hatua za ushirikiano zilizopigwa baina ya Marekani na Japan. Na Carrie Fisher ambaye alipata umaarufu wa kimataifa kwa kucheza nafasi ya Princess Leia kwenye filamu Star Wars amefariki Jumanne akiwa na umri wa miaka 60. Fisher alipata shinikizo la moyo wiki iliyopita akiwa kwenye ndege kuelekea Los Angeles dakika 15 kabla ya kutua kwa ndege hiyo. Mtaalamu wa afya aliyekuwa kwenye ndege hiyo alimpa huduma ya kwanza hadi pale alipopelekwa hospitalini baada ya ndege kutua, ambapo kufikia Jumapili familia yake ilisema kuwa hali yake ilikuwa imeimarika. Hata hivyo, Jumanne bintiye Billy Lord alitoa taarifa kupitia msemaji wake kuhusu kifo cha Fisher. Kando na filamu ya Star Wars, Fisher pia atakumbukwa kwa kucheza kwenye Austin Powers, The Blue Brothers, Hannah and Her Sisters na When Harry Met Sally.
Naam, na tukielekea kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaenda moja kwa moja Uganda ambapo kumekuwa na hisia tofauti nchini humo kufuatia uchunguzi wa mauaji yaliyotokea huko Kasese mwezi uliopita na kusababisha vifo vya watu wengi na mfalme wa eneo hilo kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Taarifa kutoka serikalini zinasema kwamba kesi iko mahakamani na kamati iliyokuwa inachunguza mauaji hayo haijulikani utendaji wake. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mwandishi wetu Kenneth Bwire kutaka kujua juu ya uchunguzi ulioanzishwa.
Na swala la Kasese limekuwa kidogo swala la kutatiza mawazo kwa wengi na swala linalofanya wengi wanajikuna vichwa kuuliza maswali mengi. Lakini inatokana na hatua ya Rais Yoweri Museveni ulivyosema kusitisha shughuli za kamati ya bunge, kamati chini ya sheria za Uganda, kamati ya ulinzi na masuala ya ndani na Uganda, kuweza kuchunguza na kufahamu kwa ufasaha nini ambacho kilichotokea na nini kilielekea zaidi ya watu 100 kuweza kuuawa na watu wengine kuweza kukamatwa na pamoja na mfalme wa jamii hiyo kuweza kufikishwa mahakamani kufunguliwa mashtaka mauaji na pamoja na mashtaka ya kuweza kuipindua serikali. Aliyefichua haya ni mmoja wa kutoka kwenye kamati na uchunguza swala hili, mbunge Muhammad Kivumbi, aliyefafanua kwamba baada ya kumhoji Rais Yoweri Museveni katika ikulu ya rais ya Entebbe, aliweza kueleza kwamba swala hilo amefanya mkutano na spika wa bunge Rebecca Kadaga pamoja na mkuu wa sheria na kuweza kukubaliana kwamba haliwezi endelea kuchunguzwa kwa kiini kwamba lipo mbele ya mahakama na hivyo kutaka shughuli zote za kamati hiyo kuvunjwa mbali.
Hao wanakamati waliochaguliwa na bunge la Uganda wana uhusiano gani wa utendaji kazi kati yao na Rais Museveni kwa wakati huu?
Hilo pia lilizua swala ambalo liliweza kuzua mhemko bungeni wa viongozi kutoka eneo la Kasese wakisema wanataka tume huru, lakini baada ya majadiliano ya siku mbili bunge liliweza kukubaliana kwamba hiyo ni kamati iliyopo iliyoundwa ya ulinzi na masuala ya ndani ya bunge ikiongozwa na aliyekuwa msemaji wa polisi ambaye sasa ni mbunge Judith Nabako ambaye sasa ndiye anaongoza kamati hiyo. Wabunge walieleza kutokuwa na imani kwamba kamati hiyo inaweza kutoa ripoti ambayo itaweza kuridhisha Waganda, lakini kwa sababu wabunge walio wengi wanatoka chama chake Museveni cha NRM waliweza kukubaliana kwamba kamati iliyopo kwa sasa iendeleze shughuli zake, na hivyo ikaanza shughuli zake kwa kumhoji mkuu wa majeshi ambaye alikana kwamba swala la Kasese japo wanajeshi ndio walioshambulia lakini yeye hajui lolote kuhusu.
Kama mwandishi wa habari, je, ulifanikiwa pengine kupata dondoza hapa na pale kuhusiana na namna kesi hii itakavyoendeshwa huko mahakamani na kuchukua muda gani?
Muda na jinsi shughuli zote zinavyoendelezwa, hilo alijawekwa huru kwa sababu mfalme na mfalme wa eneo hilo Rwenzururu, mkuu waziri mkuu wa ufalme huo na watu zaidi ya 139 wanaosemekana walikuwa walinzi pamoja na wale wanawake unakumbuka waliokamatwa wakasafirishwa uchi wa mnyama kutoka Kasese hadi Jinja, ikiwa hayo ni maelfu ya kilomita, wote walipelekwa Jinja. Jinja hamna mahakama kuu. Mashtaka waliofunguliwa Jinja ni mashtaka ya mauaji na kupanga kuipindua serikali.
Ni mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala. Na mwaka 2016 ulitabiriwa kuwa ni mwaka mgumu kwa uchumi wa Afrika na ilibainika hivyo. Nchi zenye uchumi wenye nguvu barani Afrika, Nigeria na Afrika Kusini, walishuhudia kipindi cha kudorora kwa uchumi na wengine walihisi kushuka sana kwa bei za bidhaa ulimwenguni. Wachumi wametabiri kwamba mwaka 2017 utakuwa mwaka wa kufufuka kwa uchumi, lakini wengi wanasema mataifa ya Afrika yanahitaji kuwa na mtizamo wa dhati katika kubadili chumi zao ili kujiweka katika hali njema zaidi. Mwandishi wa VOA Anita Paul anaripoti kutoka Johannesburg na Adija Riami anasoma ripoti kamili.
Chumi za Afrika zimekuwa kwa kasi ya polepole na kuonyesha mienendo isiyo ya kawaida, huku viongozi wa kiasili wakikumbwa na matatizo, huku bei za bidhaa zikiwa zimeshuka, hali isiyotabirika na uharibifu wa hali ya hewa kama vile ukame na mafuriko katika eneo kubwa kwenye bara hilo, na ukuaji wa kasi ndogo ya uchumi nchini China, mwekezaji mkubwa na mshirika wa biashara.
So this year you've seen kind of the two Africans, the commodity exporters.
Hadi hivi sasa mwaka huu tumeona mataifa mawili ya Afrika wauzaji nje bidhaa wakipitia kipindi kigumu
wakati wale wasiouza bidhaa nje nao wakihisi hali kama hiyo.
Mchumi wa Nigeria Nonso Obikili, ambaye anafanya utafiti kuhusu Nigeria na mwenendo wa kiuchumi barani Afrika chini ya jangwa la Sahara kwa taasisi ya uchumi ya kusini mwa Afrika, amesema. Anasema mwaka 2016 ulikuwa mgumu kwa wauzaji wakubwa wa bidhaa barani Afrika kutokana na kushuka kwa bei za mafuta kufikia viwango ambavyo havijawahi kuonekana tangu mzozo wa uchumi mwaka 2008. Nchi ni rasilimali kubwa katika uchumi wao kama Nigeria, Angola na Msumbiji waliona hali ilivyokuwa ngumu. Nigeria ilipambana na viwango vikubwa vya kupanda kwa gharama za maisha kuwahi kuonekana katika kipindi cha miaka 11. Wakati huo huo, tunachodhani kwa mataifa yenye maskini wa rasilimali kama Ethiopia na Rwanda waliweza kuona viwango vikubwa vya ukuaji, inakadiriwa vilifikia hadi 8% kwenye nchi yenye utajiri wa kilimo Ethiopia, licha ya taifa hilo kuona ukame ambao haijawahi kuona kwa miongo mingi, kwa mujibu wa Benki ya Dunia. Martin Davis, mkurugenzi mtendaji wa masoko yanayoibukia na Africa Deloitte, anasema mafanikio ya uchumi wa Afrika unalenga katika kupanua na kubadili uchumi wao ili kuvutia uwekezaji wa kigeni.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Vijana DRC wa vuguvugu linalojulikana kama Lucha wanatoa wito wa kutaka mabadiliko nchini kwao kwa njia ya amani baada ya waziri mkuu mpya na serikali ya mpito ya ushirikiano wa madaraka kutangazwa. Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mmoja wa vijana wa kundi hilo, Sean Paul Kuyamba kutoka Goma.
Nawaza sisi vijana wa Kongomani, vijana wa Lucha wa kipekee, hiyo government mpya ambayo imetoka hatuipokei na furaha yoyote, kwa sababu tulikuwa sisi kwetu tulikuwa mawazo yetu ni kusema leo Rais Kabila amemaliza nyingine miaka 5 akiwa raisi, na kulingana na katiba yetu anapaswa kuondoka madarakani, na ndio maana hiyo government mpya ambayo imetangazwa kwa sababu haiambatani na katiba, kwa mawazo yetu tunaanza kama ni haitaweza kuleta suluhisho kwa matatizo ya kisiasa ambayo yuko ndani ya nchi.
Sawa, lakini sasa kwa mpango mwingine ni kwamba kama ambacho mmesikia lile ambalo limezungumzwa kwa upande wa Rais Kabila ni muda wa maandalizi ya uchaguzi walau mpaka 2018. Anataka hasa vijana kama wewe muweze kupata nafasi ya kujiandikisha, kwa sababu amesema ni vijana wengi sana, kama kura ikipigwa watakosa kupiga kura. Vile vile amekaa chini leo kujaribu kutafuta serikali yenye upinzani, kuwapa nafasi watu wa upinzani na kumchagua waziri mkuu kutoka upinzani. Sasa uone kama pengine Rais Kabila anajaribu kutafuta suluhisho ambalo linawasaidia vijana wote nchini Kongo.
Kwa kweli siwaze hivyo, kwa sababu hiyo political agreement ambayo iliweza kusainiwa watu fulani fulani wa ukundi ya uraisi na wale wa upinzani pia na wale wa civil society ambao walisaini mkataba mwezi Oktoba siku 18. Hiyo agreement haikuweza kukubaliwa na watu wote, na ndio maana kanisa Katolika, muungano wa askofu waliweza tena kufanya nguvu zote kusudi waweze kuambatanisha ndani ya mazungumzo upinzani ambao hakuweza kuwa ndani ya mazungumzo, pia na wingi wa kusudi waweze kupata suluhisho na enji siweze kuingia ndani ya hali ya vita, hali ya violence. Lakini kitu ya kuchangaza ni kuona kama wakati mazungumzo yalikuwa yakiendelea, rais aliweza kusign hiyo ama hiyo aliweza kusign kibarua cha kuweza kuweka kutangaza government mpya, na mimi na ikaletea upinzani ambao kuweza kuwa ndani ya mazungumzo ambayo yalifanyika kwenye Africa Union, ikaleta waweze kusirika na ndio maana leo asubuhi Tshisekedi ambao presidenti wa kamati ya wenye hekima ndani ya upinzani aliweza kusema kama anaita wakongomani wote waweze kuenda barabarani, waweze kupinga uongozi wa rais Kabila, kwa sababu uongozi wake unakuwa hauko hauambatana tena na katiba. Hiyo yote inaonyesha kama ni picha mbaya ya mbaya kisiasa ndani ya inji.
Lote ambalo kwa upande wenu ambao mnataka kulifanya kama vijana, kwa sababu sasa hivi bado mazungumzo yanaendelea.
Ndiyo, tunachunga kwa kweli, kwa sababu mazungumzo yataendelea chini ya uongozi wa maaskofu. Tunataka ndani ya huo ndani ya hiyo mazungumzo wote kukamata hatua ama decisions orientations ambazo zinaheshimia katiba. Tunawaza kama wapinzani pia wingi wa urais pia wamekosea, wote wame kuheshimia katiba kwa njia hii ama ingine, na ndio maana tunataka waweze kukaa mahali pamoja. Na sisi kama raia tunawatazama, na ikiwa tunaona kama hawaheshimii katiba, tutafanya nini? Tutawatuko tayari kwa mapambano ya bila vita yoyote, bila kutumia silaha, mapambano kama raia na kuweza kujitetea, kwa sababu inatupasa kuheshimisha katiba ambayo tumeyapata kupitia damu. Unakumbuka kama kabla tuweze kupata katiba yetu, miaka ambayo ilipita mbele ya uchaguzi, mbele rais Kabila aweze kukamata madaraka, kulikuwa vita kubwa sana. Hata wakati alikuwa amekamata tu madaraka, vita yaliendelea na uchaguzi kafanyika mwaka 2006. Na ndio maana tunataka hiyo katiba ambayo tumeyapata ndani ya damu, ndani ya shida, tuweze kuichunga na kuweza kuiprotect, kusudi generation za kesho ziweze kujua kama kulikuwa vijana ambao walisimama na wakatetea demokrasia ndani ya nchi Kongo.
Ni Sean Paul Kuyamba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Naam, basi baada ya muda mfupi, mpenzi msikilizaji, tutakusomea muktasari wa habari.
Hata kabla ya rais mteule Donald Trump kuapishwa Januari 20 mwakani, bunge la Senate la hapa Marekani litaanza kukabiliana na nyadhifa za watu aliowateua kwenye utawala wake. Msemaji wa rais mteule Donald Trump amesema wa Marekani wasitegemee kwamba mara kiongozi huyo atakapoapishwa ataacha kutumia mitandao ya kijamii, hasa Twitter, na badala yake ataongeza utumizi huo hata zaidi. Jeshi la Nigeria limesema zaidi ya watu 3,000 kutoka kaskazini mashariki mwa nchi hiyo waliotoroka makwao kutokana na mapigano ya zaidi ya miaka 7 kutoka kwa wanamgambo wamerejea makwao kutokana na kufunguliwa kwa barabara muhimu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry atatoa maelezo ya kina kuhusu utaratibu wa amani wa Israel na Palestina katika wizara ya mambo ya nje hivi leo. Wakati huo huo, maafisa wa Israel leo wamejiandaa kuidhinisha vibali vya kuendelea na ujenzi wa makazi mapya kwenye eneo lililokaliwa na Wapalestina mashariki mwa Israel, ambayo ni hatua kinyume na pendekezo la Umoja wa Mataifa la kusitisha ujenzi huo. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe kwa moyo wa dhati ametoa rambirambi za kudumu kutokana na vifo vya zaidi ya Wamarekani 2400 waliouawa Pearl Harbor, Hawaii miaka 75 iliyopita.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa ni Deodon Chibahiro, hapa studio niko naye
Harrison Kamau.
Mimi hapa Mary Mgawe, tunawatakia nyote asubuhi njema.